Taigi mes tęsim kursą, akto programas, klausytojam norėjau irgi pasakyti Hare Krishna, skaitys auditoriją, dėl to mes privedėm mikrofoną, kad girdėtų radiją skaitytojas, dėl to čia yra tema, šiandien yra švara ir tvarkingumas vaišnavų tradicijai. Labai praktinė, labai kasdieniška. Ir mes paskaitysim apie dorybės gunos, švarą ir tvarkingumą. Tai yra idealiausia atveju, kokia švara gali būti pas praktikuojantį žmogų. Į tą švarą kels, jeigu mes tą švarą laikysimės, to švaros taisyklėmis, mūsų sąmonė kilsi dorybės gūna ir dorybės gūnai, kuom pasižymė, koks žmogus dorybės gūnai. Ar mūsų protas, kokia dar požymis atsiminat? Nemelagis. Laimingas, ne? Subalansuotas, neprisirišęs prie rezultatų, lankus. Visos gerosios savybės charakterio, kurias žinom, tai yra žmogaus dorybėje, kada sąmonė pakyla į dorybę, požymiai. Ir būtent šitos taisyklės kelia sąmonė į dorybę. Tai čia mes, reiškia, turime, neatsimenu vardas. Pataikiau per paskaitą, ne? Aš tai pametį tavo, galvoju, reikia vardų pasakyt, kurie čia yra. Tai čia yra, nu, pasistatykit čia grupė ir po vieną. Aš Donatas, tai čia Aidas, tai apie čia restoraną, savininkas, tai. Turim čia mes, kaip sako, tokių chodelių. Mus pamalonina kiekvieną po paskaitos rytuliuką atneša čia tokius sandžius. Tai suom pasilikti iki galo. O tai ne per toli iš Kauno rajono, sakė, gyveni. O ką studijuojat? Etnologija, o, tai čia. Kiškina visą tą. O pas Vytauto universitete? Vytauta, ne? Tai šita... tai viskas aišku. Ne, aš ne tą turiu omeny, aš turiu omeny, kad viskas aišku, kad aš juk pats baigiau bakalauro etnologiją, Vytauta. Tai atsimenu, nu tai iškart prisiminimai. Apanavičius, Kiškina, Račiūnaitė. Šiandien Račiūnaitė, ten tokia yra dėstytoja. Tai vieną kartą čia mes tos karaliukus nešėjom. Aš tada dar vieną eilutę nešėjau. Taip ant laiptų ten, iš pirmo į antrą aukštą, kur ta biblioteka, nu, skaitykla yra. Man taip pasigavo, tokį taip pirštą taip užkišo. Tai ką, Krišniukų, tai, žinai, už to, žinai, taip, žinai, taip keistai. Bet neprieštaraudavo, visi labai tolerantiški buvo. O dar atvažiuoja šita, kaip jinai iš Vilniaus, ta sena tautosakininkė, kaip jose? Bronislava Kerbelytė, knygų perskaitė turbūt daugiausia Lietuvoje iš visų žmonių. Perskaitė tokia tyrinėtoja, čia lietuvių surinktus tautosaką, ne? Visą Bibliją, jinai rodė Vilniui, buvo nuvažiu. Tai ten lentylo, aš nežinau, kaip galėjo tiek perskaitė, suklasifikavo katalogą ten padarė, tai šustra tokį. Tai viskas, aišku, etnologija, geras dalykas. O tai kokią sritį daugiau specializuojate? Nu, norėsi tai. O kokia tema daugiau gil? O bakalaurė, kokia tema buvo? Sėkmės. Aš rašiau paskirbėlytę tokį referatą, parašiau. Paranormalus reiškiniai, sėkmės. Tam privariau. Ką? Vaiduoklius? Super, įdomu. Ir turbūt jau keisit tai mane. Tai pas lietuvius labai daug apie vaiduoklius turėtų būti, ne? Tai visi bildukai. Ar tik vaiduoklius, ar tas būtybės? Ir ne. Susiję, ne? Rizikinga. O įdomu, ką sakė, jie juk netikė, kad tie vaiduokliai yra. Žmonės, ne? Tai vat, mes irgi būtume perspėjęs. Pas mus yra ištisi informacija apie vaiduoklius. Garuda Purano yra visas skyrius. Šnekam apie vaiduoklius. Yra šventraštis apie vaiduoklius. Jeigu bus įdomu, aš turiu tas knygas. Kaip jie jaučiasi, ką jie gali, ko jie negali. Vedinė informacija. Labai įdomi. Viena tyrinėjo apie racinaitę tokia buvo. Dėsto nėra racinaitės. Apie mirtį rašė. Tai irgi sakė toks, nu, meditacija, žinai, tą mirtį, tai. O aš rašiau apie Hare Krishna judėjimą, bakalauro tarpą, nu, kaip subkultūrų tyrimas tai. Labai gerai pavyko, gavau 10 balų iš bakalauro, labai buvo visi patenkinti, skaitė apie Krishna į tas 60 puslapius. Užklausė, žinai, nu, aš kaip viską žinau, žinai, nu, pačiupinėjau. Ten bandė per gynimą ten. Paklausė, tai labai lengva gint, žinai. Nu, viską žinai, faktiškai. Ten, tai. Tai va, mes skaitysim apie švarą, kuri neleis vaiduokliam ateiti namus. Tai iš tikrųjų labai susiję. Ta tema susijusi dėl to, kad kur yra nešvarų vaiduoklį. Ne vaiduoklį, vaiduoklį tai yra tik viena, ką reiškia vaiduoklį. Vedas yra prašyta, aš dabar neatsimenu, ir vedui atvejai, kada tampama vaiduoklis, reiškia, tai vienas iš atvejų tai yra nusižudimas. Bet yra daugiau atvejų, kada būtent tampi vaiduokliu. Bet subtilių būtybių yra žymiai daugiau formų, negu vien tik vaiduokliai, ten labai didelį vairovę. Ir rašo vedas, kad jeigu švarą palaikai vidinė, išorinė, yra švarai skirstosi dvi rūšys, vidinė tai yra proto švara, sąmonė švara, švarios mintis, švarios emocijos, švarios norai, švarios idėjos, švarios sampratos teisingos, darybės guna. Ir yra išorinė švara, tai yra kūno švara ir kambario švara, namo švara, šito sodo švara ir taip toliau. Ir šitie dalykai jie labai susiję, jeigu viduje nešvaru, išorėje nešvaru, jeigu išorėje nešvaru, dažniausiai viduje nešvaru. Taip pat yra toksai, nes jeigu vidu švaru, tu negali apkesti nešvaros išorėje ir pastebėti, nepastebėti to dalyko. Tiesiog kažkaip tau ne ta vibracija yra visai. Nu, pavyzdžiui, daiktai išmėtyti netvarkingai, nu, pavyzdžiui, va, šitam kampe iš karto yra visai kita jo vibracija. Šitas, čia vėl kita, čia va vėl kita ant stalo, čia yra nešvari, negera vibracija. Dar prasme, atrodo, ne, o tai padėti, bet jie netvarkingai sumesti tą daiktą. Iškart nėra švaruoti. Apie paras nekomentuos. Man biblioteka yra tvarkingai. Bet va ta vieta, kur yra daiktai sumesti ir jiem nepaskirta vieta, ir jie sumesti bet kaip, iš karto joje negali net medituoti. Jie yra trukdžiai kažkokie, tai tokie. Vat. Nepastebėjo? Pastebėjo? Turbūt, ne. O jeigu ten jau nešvarus daiktai, tai ten to labiau. Tai ką, gal skaitom čia konspektukai ir komentuosim. Bet pabiškį skaitysim, aš sustabdysiu, jeigu ką pakomentuosim.
Vienas.
Nesuprantu, ko jis bijo, čia tik 4 klausytojai. Tai. Kiek klausytojai? 4 kažkui, tai ką čia? Būtų 4000, tai aš supratau.
Švara ir tvarkingumas. Sveikata. Atsimenant, kad mūsų kūnas priklauso ne mums, o Krišnai, be abejo, reikia pasirūpinti ir sveikata. Kai Sanatana Gosvami susirgo ir jo visas kūnas supūliavo, jis norėjo nusižudyti po Džaganathos vežimo ratais. Tačiau sužinojęs apie tai viešpats Čaitanija jį išbarė sakydamas, kad šis kūnas priklauso man ir aš turiu jam savo planus. Profilaktika geriausia gydymo forma, o geriausia profilaktika – tai valgyti gerą, nesunkų prasadą, nepersivalgyti, gyventi švariai ir daug judėti. Tiems, kurie labiau linkia į ligas, rekomenduojame užsiimti jogą ar fiziniais pratimais. Kitokiu atveju sportas dėl pramogos ar dėl kūno vystymo priskiriamas prie tuščio laiko eikvojimo. Atsidavusieji gali maudytis Gangoje ir Jamunoje, blogesniu atveju ir kituose telkiniuose. Atsimindami viešpaties vandens žaidimus. Kita vaišnaviško sporto šaka yra šokis kirtano metu. Prabhupada sakė, kad kirtano visiškai pakanka, kad kūną palaikyti formoje ir jokie sporto pratimai papildomai nereikalingi. Sergant reikia vengti gyvulinės kilmės vaistų, tačiau bendra taisyklė yra tokia, kad reikia gydytis tuo, kas padeda. Reikia vengti psichoterapeutų pagalbos, nes jie pasistengs perduoti savo mentalitetą. Meditacija, kirtanas, prasadas, natūralios psichoterapinės priemonės. Nors labai svarbu yra rūpinti savo kūnu, dar svarbiau yra, kaip galima mažiau juo rūpintis. Tokią dvasę mums paliko Prabhupada. Kūnui reikia stengtis paskirti minimumą dėmesio. Perdozavimas visuomet stiprins kūnišką sąmonę. Tyras vaišnavas lygos metu, net ir vartodamas vaistus, pirmiausia melsis viešpačiui Nirsimhai, kad šis panaudotų kūną taip, kaip reikia.
Šitoks. Čia daug minčių buvo, gal kokių klausimų. Čia aš su kai kuriais momentais nesutinku, nes čia aš atspausdinau tą medžiagą, ne mano rinkta. Pas psichoterapeutą galima kreiptis, ne visą laiką jie perduda materialistinį mentalitetą, jie gali ir labai teisingai patarti. Tik tiesiog praktika gal rodo, kad pasaulietiniai psichoterapeutai, jie jų terapijoje niekur dažniausiai nevaidina rolės dievas. Daugiau tokios mechaninės priemonės arba vaistai. Vaistai, psichiatrai duoda vaistus, tai iš tikrųjų yra labai, sakyčiau, žiaurus gydymo būdas vaistais, kurie slopina sąmonę. Ne, ten, pavyzdžiui, jeigu depresija būna, tas netarsi piliulį išrašant, tai yra absoliutus absurdas, atvirai pasakys. Bet kai kada kvalifikuoti psichoterapeutai, kurie ypatingai yra dvasinių kelių eina, jie tikrai gali kažką gero patarti. Ir jeigu žmogus tikrai brandus, nesvarbu, kokiai tu religijai priklausai, tu ateisi pas jis. Pas visas religijas yra tas pati, nu kaip, kiekvienas žmogus, kuris praktikuoja kažką, jisai žino tos dalykus, tas bėdas. Ir jie tą patys, tai nešia, kad pas vaišnavus vienokios problemos, o pas krikščionis kitokios, o pas budistus dar kitokios. Visas tas pats. Ir kiek geismas, pyktis, pavydas, godumas. Ir visa kita iš tų išplaukia. Toliau, kad viešpats turi su mūsų kūnų planą, yra labai įdomus dalykas, į tai galim pakontempliuoti. Kaip jūs suprantate šitą teiginį? Jo, darma, reiškia, tavo pareigos tau, kad sutvertas, pavyzdžiui, būti vadovo kšatrinė. Ir tam pareigom reikės būtent atlikti kūną sveiko. Ne, menedžeris, kaip jis gali vadovauti, jeigu jis kūną nesveiką turi. Tai yra materiali dharma ir yra dvasinė. Yra materialis pareigos yra dvasinės. Dvasinėm pareigom tas pats, ne? Bet čia, kai rašom kūną, tai čia ne tik turime omenį grubų kūną, čia turime omenį ir subtilų kūną. Tai kirtanas rašo, ne, yra sportas. Per kirtaną reikia daug šokti, ir jeigu kirtanas valandos ar dviejų, tai labai gerai pasportuoji. Kirtanas tai yra, nu, kai dainuojam čia šokam šitą dalyką. Yra labai... Bet be abejo, aš sakau, irgi nesutinku, nes... Taip, tai visiškai užtenka, bet... Reikia tikrai skirti gamtoj pabūt. Tu gali šokti, kiek tu nori čia tam kirtane, mieste užterštam. Bet reikia gamtoj pabūt. Nuvažiuoti į mišką pavaikščioti. Pabėgioti. Nuvažiuoti nusimaudyti. Ką? Tai čia, žinai, aš norėjau tas pastraipą išimti šitą, kur skaitį. Čia idealių atvejų, reiškia, mes šneka. Ganga, žinot, kaip galima išsikviesti maudantis, įsivaizduot, kad tu gangoj maudaisi, iš tikrųjų tu apsivalysi daugiau negu šiaip neįsivaizduodamas. Yra rimtas dalykas. Pavyzdžiui, kai prausiesi po dušu, gali įsivaizduot, kad ganga teka. Tuo metu kontaktuosi su ganga ir gausi jos sąmonę. Ganga yra gyva būtybė, nereikalot, kad ten užteršta upė. Tai yra gyva būtybė, tai yra deivė ir jinai įėjusi kontaktą su ją, mūsų sąmonė apsivalo. Kas tom netiki, prašom pabandyti. Pamatysit, kad pajusit kontaktą, ką pastatyt nuo traukėlę, kiekvieną vakarą įmerstis ir pajusit kontaktą. Yra deivė, tai yra asmenybė. Ir yra visiškai transcendentiniam lygyje. Tai yra ne kūno koncepcijai. Kokios dar tam buvo mintis? Ai, kai sergam, jo. Jo, nepalanku vartoti vaistų, kurie turi gyvuliškų priedą. Nes iš tikrųjų tie vaistai teršia organizmą ir teršia sąmonę. Aš esu pajutęs tą dalyką. Suvalgai vaistų, kur yra gyvuliškų priedų, iš tikrųjų yra nešvarus vaistai. Bent jau taip Ajurveda sako. Prabhupada niekad tokių vaistų neprimdavo, nors ir labai sunkiai sirgdavo. O vitaminai yra vitaminų, reikia naudoti pastoviai vitaminus. O dabar, pavyzdžiui, obuoliai, ne? Kiek obuolių daug Lietuvoje? Mums tai yra labai sėkmė didelė, kad pas mūsų obuolių daug dera. Indijoje obuoliai yra prabanga, tikra ta žodžio prasme. Obuolys yra vaisius dorybės gumai. Ir jisai sąmonė kelia į dorybę, būtent obuolys. Bananas yra dorybės gumai, bet obuolys reiškia vienovi. Ir obuoliai duoda ką? Ne tik vitaminą C, jie duoda entuziazmą. Rūkštelė duoda entuziazmą, nepastebėt? Duoda entuziazmą ir džiaugsmą rūkštelė. Ir, aišku, jeigu tinka pagal konstituciją, reikia sulčių išsispausti. Aš jam paskambino moteris, sako, aš galiu padaunot 40 litrų išspaustų sulčių. Atvažiuokit, pasiimkit. Jeigu kam nors reikia, gali duoti, nuvažiuokit, pasiimkit. Tik savo tarą reikia turėti. Norvedų centrui paukot. Nes aš pasakiau, va čia, dešaratkai ir panugai dar nedavė atsakymą. Nežinau, sako, nežinom, kur panaudos. Tetrapakus perkam, kaip sako, pinigus mokam, o čia natūralius sultis, tik užsivekuoti reikia. Aš įkstas, tingi mėko, geriau tetrapaką mauksim. Tai vat, ir įsivaizduok, vien sultis, jeigu mes gertame, kiekvieną dieną po stiklinę sulčių išgertum, aš, pavyzdžiui, tą praktikuoju. Dabar tarpą padariau, nes pajutau, kad dantys įjautrėjo, aš neišsiskalaudavau, nes reikia labai gerai išskalaut burną atsigėrus sulčių, kad ta rūkštis neliktų ant dantų. Nes po to įjautrina dantys, reiškia, matomai nuėda kažkiek to sluoksnio. Nu tai, o efektas, nu, tikrai kapitalinis. Savijauta geresnė, o tiesiog pastiklinė rytais. Nu ką reiškia, paimysi pilį išgeri. Minutė. Morkų sultis. Reiškia, visą laikę jį propaguoja. Viską turim. Tai vat reikia įvertinti tai, ką turim ir nemanau, kad didelė problema yra vegetaram palaikyti sveikatą ir pirkti visokius vaistus su gyvuliniais priedais. Nu tikrai nemanau. Aš, pavyzdžiui, šiais metais iš vis vitaminų nevartau. Papildų visiškai nenaudau. Padariau, visą laiką naudodavau. Papildai arba vitaminai kažkokie. Ir šiais metais specialiai nutraukiau ir pažiūrėjau, ar aš galiu. Tai visiškai netirbė, bet ir taip, viskas labai gerai jaučiuosi. Bet aš geriau sultis morkų ir obalių. Nu, reguliariai. Kažkur metus. Kas antrą dieną, kas trečią dieną. Man tai tinka. Kitiem, pažiūrėjau, kitos sultis, bet tai labai, labai, nu, labai pagerėjo sveikata. Ta prasme, tokio davė gaivumo jėgų. O ką tai reiškia? Nu, tai reiškia, kad tu kiekvieną rytą paimkimės per pietus ten tų morkų ar grįžęs iš darbo, išgerk. O jau efektas koks. Kiti burakėlių mėgsta. Kas nors mėgsta čia burakėlių sultis? Mėgsta, ne? Nu va, taigi blebački, burakėlių, tiek vitaminų ten. Ant toks konstant energetiškai, va tą stiklinę paimi, tai vien nuo laikymo tu gali užsikrauti, vien nuo stiklinės palaikymo. O to, aš tai net bijau gerai, man tai nes labai šleikštusi. Bet aš kaip pasižiūriu, tai nu tokia močna, kaip tokia energija eina. Ką reiškia, va, patiek išgert kasdieną. Geriam? Negeriam. Bjaurybės? Negeriam. Kokias dar sultis būna? Moliūgų sultis. Bandžiau, bet nepripratau tokias labai. Bet, nu žodžiu, kaip be būtų. Mes patys kalti, jeigu naudosim vaistus su gyvuliniais priedais. Skaitom toliau. Greičiau, greičiau čia, ne, nesidrovėkim. Garsiau, garsiau, nes į mikrofą.
Pirma, švara, nuo švaros iki dievo vienas žingsnis. Antra, dienos režimas, tai stiprina drausmę ir atsakomybę, palengvina organizuotumo darbą.
Nu va, kas gali pasidalinti savo realizaciją apie dienos režimą? Kas laflamai laikosi stabilaus dienos režimo? Galit pakelt rankas? Kiek viens, du. Davidas, pats greičiausias čia, ne? Tarytum, nekeli rankas. Keli, greip skeli. Ir kas parašyta, kad jisai didina drusmingumą, jo?
Palengvina organizmo darbą. Atsiprašau, kad nes. Stiprina drausmę ir atsakomybę ir palengvina organizmo darbą.
Zazduoji, kiek turtų gauni. Palengvina organizmo darbą. Kodėl palengvina dienos režimas organizmo darbą, kaip manot?
Energijos yra.
Nu gerai, viskas to pačiu metu, bet tai prie ko čia, jeigu organizmo darbas lengvės? Daleiskim, tu suvalgai ritmas. Litrą per dieną, daleiskim. Tai ar tu tada suvalgysi, ar tada vis tiek pat turės dirbti? Labai abstrakčiai kalbėjo, ateina, tikstis, įkofę, duoda, dirba. Greičiau. Visi daug, aš, bet, pavyzdžiui, valgau bet kaip, bet kada, bet ką, bet kur, ir sakau, nu tai prie ko čia tas dabar sustiprina kūno veiklą. Jeigu aš litrą suvalgau, nu, tai ar tada tas litras, nu, kaip čia susiję? Nu gerai, kodėl, jeigu aš valgau būtent ryte, pastovių metų pusryčius, kodėl jie lengviau virškinasi, jeigu, negu palyginus su nepastovių metu? Kodėl? Bet ką reiškia ritmas? Ką organizmas ten joja su ar kaip ar kai dum 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 dum. Ką iš čia broliai? Juokiasi, komikoli. Mes kalbam, kaip ryte, reiškia, susieki tą dalyką. Ritmas ir lengvesnis suvirškinimas maisto. Kom tai susiję? O ką reiškia organizmas pasiruošė? Užsikančiu. Reiškia, bet jūs vis tiek neatsakėt. Ne, ne, ne. Įgvi mikrofoną, prašom kalbėti. Ne, ne, ne. Čia jis neatsakė tik klausimą. Ne, tai jis girdėjo tiek kartų, reiškia. Čia ritmas susijęs, kad, reiškia, taip, tuo metu organizmas pasiruošia, kaip sako, nusistroina ir jisai išskiria jau. Bet tai, bet kodėl tuo metu jisai gali pasiruošti? Daleiskim, jisai... Kino įstatymai. Tai va, taip ir sakykit, kad būtent tai susijęs su gamta, su visata. Kodėl atėlindo, tai reikia, taigi mes kaip mikro makro, jo? Čia yra mikrokosmosas, ten makro. Ir mūsų virškinimas būtent susijęs su dangaus kūnais pagal ir veda. Ir, nes vat kiltų klausimas, gerai sakys, kada tu valgai pusryčius? Nu, daleiskim, 8 ryto, ne? Gerai sakysiu, aš nusistatysiu, kad aš kiekvieną 12 valandą pradėsiu pusryčius valgyti. Bet kas įdomi, ir sakysiu, jis pradės 12 valandą, nu 11 pusryčius valgyti stabiliai. Jis sakysiu, žiūrėk, aš kiekvieną dieną stabiliai 11 valandą pusryčius valgau. O tu valgai 8 valandą pusryčius. Ir kodėl pas tave greičiau virškinasi, o pas mane ne? Mes ant tiek pat ritmingi, bet pas tave greičiau, o pas mane lėčiau. Būtent dėl to, kad ritmas tai nėra vien tik tais ritmas. yra dar ir, kaip sakyt, visatos ritmas. Ir mes turim būti su visatos ritmu. Ir visata duoda, kas konkrečiai saulė, virškinime nedalyvauja. Tai reikto nepamiršt pasakyt, kad ryte, pažiūrėjau, pietus, kelintą valandą yra geriausia valgyti. 12. Meluojat? Pirmą. Nes valanda pas mus į priekį, jo? Ar ne dėl to pasakyt pirmą? Ką? Šiandien klausot, taip, sako, čia šiandien. Aš reiktų susižinoti, kiek yra iš tikrųjų nukrypsta. Aha. Bet vis tiek net ir pas mus, kai rodo laikrodžiai 12, skaitosi pagal ten, kur nustatinėja ta saulė, kaip ten tos stotis vadinasi. Ten pagal viską net to, zenite saulė net ne 12 atsiranda. A, tai jeigu tiek, tai nesvaru. Bet nesvaru, esmė tame čia kaip pavyzdys, kad saulė, kada jinai yra zenite, skaitosi, tada yra lengviausiai virškinamas maistas. Ir kadangi per pietus rekomenduojama valgyti grūdinės kultūras, daržovės ir dominuojantis skoniai kokie per pietus. Gerai, apžvelgiam greitai. Koks, kas rekomenduojama valgyti per pusryčius? Skoniai saldžiarūkščiai. O iš produktų kas? Vaisiai, tik vaisiai. Ir pienas, vaisiai ir pienas. Išgeriu pieno ir salgo apelsiną. Greikiai, ne. Pieno produktai, ne, šnekėkim taip, nes tai lauta varškė. O kada pienas? Ne, bet ir ryte rekomenduojamas pienas. Iki 6 ryto, o taip. Tai joks mokslas. Vien tai pritaikius, kiek išlaši problemų, kiek išnyksta. Dabar per pietus kokie skoniai ir kokie produktai. Sūris aštrus. Kartus. Įeina kartus? Įeina. Ne kartus ryte, man rodos. Jo. Ne. Greifrutai, va, aš žinau, yra labai gerai ryte ir kartaus skonio gal. O dienos metu, aš nežinau, galbūt irgi kartus yra. O produktai, grūdai, daržovės, pieno produktų. Nu, panieras, tai neatsisakom, nu, panierą, ten jeigu zona prikerta. Vidas tik, iš karto. Kokie dar produktai, reiškia. Jo, labai grūdai. Ką grūdai duoda? Kodėl ant grūdų akcentuojamas yra? Jėga protui duoda. Ir jeigu mes grūdus suvalgom, mes pagerbėm ką? Saulę. Pagerbėm vyrišką pradą. Va čia etnologija. Pagerbėm saulę. Saulė yra vyriškas pradas, mėnulis yra moteriškas pradas pagal ajurvedą. Ir būtent saulė, jinai duoda jėgos vyriškus. Bet kam trūksta vyriškumo? Pagerbkit grūdus kasdieną. Pamedituodami šitą savybę ir ateis vyriškumas. Iš tikrųjų, tai yra labai rimtas dalykas. Tai yra susiję šitą dalyką. Vyriškumas, tokių savybių kaip valia, ryštas, tvirtumas ir taip toliau. Tai duoda grūdai šitas savybės. Grūdai dar duoda nulankumą, neatsimenu, ar kviečiai, ar rugiai. Nu, čia nedetalizuosim. Nes skaitosi, kiekvienas augalas turi savo charakterį ir grūdai turi savo charakterį. Ir aš neatsimenu, arba rugiai, arba kviečiai yra labai nulankus. Jie turi šitą savybę. Man atrodo, kiek subtilus vedinis mokslas. Gerai vakare. Daržovės ir pienas. Pienas tai, kiek aš žinau, tai yra jau prieš pat einant miegoti rekomenduojama, ne, gerti. O vakare rekomenduojama ryšantis skonis, gali būti riešutai. Arba nedominuojančio skonio sriuba, kad nebūtų nei per aštri, nei per suri, nei per saldi. Nes skaitosi, dabar kaip tie skoniai susiję su mūsų protu? Skaitosi, skoniai tam tikrų paros metu nuramina protą. Ryte saldžiarūkštis skonis nuramina protą ir duoda jėgos protui. O aštrus surus skoniai, jie padaro protą išbalansuoja ryte. Vat kas valgo suriai, negerai daro. Protas sunerimsta. Bet surumas ir aštrumas dienos metu būtent duoda ką? Koncentraciją ir jėgą protui. O saldumas dienos metu duoda ką? Tinginystė. Tinginystė. Jeigu privalgėt dienos metu saldumynų, užeista masas. Tinginystė. Bet, pavyzdžiui, pietus galima pabaigti saldžių rutuliukų. Nu, tokį saldaus biškį. Bet jis neturi dominuotas skonis. O tai yra, atrodo, paprastos, ane, žinios. Bet jeigu mes jas įgyvendintume, labai daug naudos gautume. Aš, pavyzdžiui, krūvas eksperimentų atlikęs vat, su šitais dalykais. Dėl to aš jau, man jau sakau, iš realizacijos, aš bandžiau visaip. Nes Tursunova, vat, kai davė tas žinias, aš jau 6 metai taikau. Man 6 metai valgau ryte vieną patiekalą. Tai yra varškė, riešutai, šitų datulių arba razinų įdedu ir vaisiai. Bet tai yra mano konstitucija, kitom konstitucijom gal kažkas kitas, jogurtas. Bet man tai neatsibosta daug metų ir aš šimtu, kai man duoda tas tvirtumą. Po to dienos metu, pavyzdžiui, bandydavau, aš anksčiau visai grūdų net nenorėdavau. Pavyzdžiui, būdavo mėnesiais grūdų nevalgėdavau visai. Toks lengvas jausdavus, žinai, toks. Žinai, grūdai tai duoda tokį žeminimą. Bet kai grūdų pradėjau valgyti, tai pajutau, kad gaunu vyriško prado daugiau. Ir iš tikrųjų tai yra teisybė. Grūdai duoda vyriško prado daugiau. Tai va, tai eksperimentau. Bet kai daug varškės valgau, tai kažkaip pieno jau vakarė nesinori. Kažkaip pieno visai negeriu. Na dėl to, kad to pieniškumo gaun, bet tai labai veikia. Ir aš tiek dėkingas vien dėl šitų dalykų, tiek naudos gavau. Ir aš pagalvojau, pažiūrėjau, ryte būdavo kažkur išvažiuoju, nu ten bendri pusryčiai ir duoda sūrę kokią košę. Viskas šnipštas iš kart. Grūdai, dar kokie sūrus. Pažiūrėjau, sūrus kokią košę. Nu, pasūrinta. Viskas. Pažiūrėjau, ryžiai kokie su masala. Šnipštas iš kart. Protas neramus, jau ne... O žvalgai pieniškų ryte, tai ramu, ramu. Sutelktas darbui paruoštas protas. Tai va, tai. Turbūt visi kiti turi irgi savo, ne, patyrimą iš to. Ar netaikot šitų dalykų. O kodėl atsakomybė duoda dienos režimas? Žinai, būna tokie rameliai, kuriem viskas dafienė. Viską Krišna kontroliuoja, nieko mes nedarysim. Internete neskelbsim seminarų. Vis tiek atei žmonės. Krišna atves už rankas. Dar kažką. Atsakomybė duoda, nes protas paklausia laikui bėgant, o kodėl tu toks ritmingas? Jis pastoviai pradeda klausti, ar nebuvo taip. Viduje kyla klausimą, kodėl tu taip, nu, žiūri, kodėl tu taip žiūri? Kiekvieną dieną tavo va. Kodėl, nu? Bent jau man tai klausė protas. Kodėl? Tai ravas kaimynas. Aš jam sakau. Žiniom. Su žiniom. Nurim. A, nu jo, jo. Jis intelektas. Už. Biški prie nutildė. Bet va tas atsakomybės jausmas, būtent tu savo turi argumentuot, aš nešu atsakomybę už kūną, kuris yra ne mano. Tai jeigu tu už savo kūną moki nešti atsakomybę, tu išmoksi nešti atsakomybę ir už kito kūną. Ar ne taip? Už vaiko kūną, už šeimos kūnus, na. Kitus kūnus. Ir tu jam neleisi bet ką valgyti, bet ką pilti burną ir dar taip toliau. Ir čia įdomus psichologinis momentas. Tu pradinešti atsakomybę. Ir atrodo, kom tai susijėtų čia valgai. Bet kai tu savo kiekvieną dieną sakai pusryčiai, tada pietus, tada vakarė, tada natūraliai išsiugdo tą atsakomybės, reiškia, jausmas. Kas ten dar buvo? Drausmingumas, ane? Drausmingumas. Drausmė tai yra labai susijęs su nuolankumu. Tu pripažįsti aukštesnį statymą. Ne? Drausmingumas. Ir tau nebus tada problemų su šefais. Neturėtų šiaip būti. Tu pasako, taip ir taip reikia elgtis. Ir tu drausmingai darai. Na čia yra labai savybė. Aš tai skaitau vieną iš labai pagrindinių dvasiniam gyvenime. Drausmė. Proto drausmė. Nes protas nenori praktiškai dvasiškai gyventi. Jis nori panaktinėti, nori ilgiau miegot, nori mažiau džiapas kartot, nori ne visų principų laikytis, nori jisai visko priešingai dažniausiai. Ir jeigu mes jo nesudrausminam, jeigu mes neįpratę jo drausminti, tada mes negalim padaryti pažangos faktiškai. O kas drausmintojas pas mus yra? Intelektas. Intelektas sako, protė, protė, valgai 9 ar 8 valgai, tada viskas. Kas nors sako, ai, tai čia, einam, pavalgysim ten, važiuodami autobuse, Big Mac'ą kokį ten, iš McDonald's'o. Nesakai, tu gali valgyti savo tas kempinės, aš valgysiu. Reiškia, reikia pastovi, ir ta savybė atsiranda. Ir po to, kai tau kažkas sako, daryk taip, o ne kitaip, tau lengva priimti, nes tu jau tai viduj. Tau tu jau tai įpratinai save. Jau tau sako kažkas, daryk taip, ne kitaip, tau tada lengva priimti. O padeda drausmę vykdyti. Aš galiu pasakyti, baktai labai nedrausmingi. Turiu pripažinti. Kaništo dikariai, pirmo lygio baktai turiu. Tikrai, tikrai, aš pats irgi drausmę nepasižymiu, bet labai ir kenčiu nuo to. Kartais, nu, nedrausminį to protą, pavargs, nu, kiek galima tą, nu, duosiu pats palaiduotam. Ir žiūri, jis kai pradeda lėbauti, tai jau ten jam galo nebėra, jisai. Tik davė progą, viskas. Iškart planai, grandioziniai, tenkinimus. Iškart ateik čia, keulė, davai. Nu, tariau skaitam.
Valgymas. Kai kurie žmonės...
Per savo, aš pažiūrėjau, sunkiai girdžiu. Turbūt per radio klausytojai mus. Gerai?
Valgymas. Kai kurie žmonės gyvena, kad valgytų. Atsidavusiai valgo, kad gyventų.
Pasibaigė, ne? Mhm. Teiginys. Pabaigė. Prabhupada labai akcentuodavo, kad... kaip jūs suprantat šitą frazę? Aišku viskas. Tikrai. Na, kas aišku? Ar tikrai mes valgom, kad gyventume? Tai kas čia per aišku? Jeigu aišku, tai irgi tikrai valgytume tik tais tam, kad... Žinot, ką ta frazė, kodėl aš sustabdžiau? Čia neužpykit, kad mes tai primityviai viską analizuojam. Dėl to, kad šitie teiginiai liečia visiškai mūsų gyvenimo būdą, jeigu mes jų neįgyvendinam, mes jas turim analizuoti. Nu, juos netaip lengvai gyveninti, kaip toliau skaitysim, ten yra kitokie dalykai atsirasti. Apie švarą, pavyzdžiui, kaip švarą palaikyti. Yra toks dalykas, pavyzdžiui, Prabhupada, kaip tai traktuoja, kad aukštam lygyje, aukštesnioji sąmonė, ką reiškia valgai, kad gyventum, tai reiškia valgai tik tiek, kad reikia palaikyti gyvybę. Ir tas aišku teiginys. Man, pavyzdžiui, jis neaiškus yra. Nes aš jo neįgyventinęs. Aš manau, kad aš valgau daugiau, negu kad reikia gyvybį palaikyti. Nes jeigu valgytume tikrai tik tiek, kiek reikia gyvybį palaikyti, tai valgytume mažiau, man taip atrodo. A ne? Gal čia visi valgo ten tik tiek, kad gyvybį palaikyti. Tai jau apie svorį kalba eina tiesiog. Čia kiti klausimai. Ką? Ne, yra konstitucija kūno. Jeigu tu normaliai maitiniesi, jinai, pavyzdžiui, storas žmogus yra storas žmogus. Ir jeigu jisai bandys suplanėti, jisai nesuplanės. Aš skaičiau, ar ne Brazausko dukra ten darė, nežinau, kiek operacijų, ten nupjovė, nežinau, kiek kilogramų. Bet, nu, yra konstitucijos pagal Ajurvedą, ne? Yra ploniukai, vidutiniai ir storuliukai. Ir tai konstitucijai negalima daryti korekcijų. Bet reikia laikytis, kad tu neišeitum iš ribų. Vata, pavyzdžiui, mano, gali valgyti kiek nori. Ir niekad nepastarės. Čia yra praeksperimentuota. Taip, 100% vatai pitom va. Labai greitai storėja pitos. Nu, kapchostai yra. Tai jau ten irgi ga. Bet vatai, pavyzdžiui, aš galiu kiek nori valgyti. Į niekad nesustariu. Galiu kiek nori sportuoti ir niekad mano netapsiu toks atletiškos sudėjimo. Niekados. Tai yra vatos konstitucija. Nulemta būt, kaip vadindavo mane, špingalėtas. Kaip ten, degtukas, ar dar kažkaip ten vadina. Kaip baldžiukas. Yra pitos, labai greit storėja. Užsimaitina ir pradeda aukti svoris. Tai reikia prižiūrėti, bet daryti tragediją dėl svorių, nu, tai aišku, čia yra kiti jau interesai. Aš nemanau, kad jeigu mes valgysim va tiek, kad gyvybį palaikyt, kad mes labai suplanėsim, tikrai ne. Nes žmogaus pilnėjimas priklauso ne tik nuo maisto medžiagų, bet jis priklauso ir nuo mentaliteto. nuo psichinės stovio žmogaus. Tai irgi reikia turėti omenyje. Ir jeigu tas maistas bus dorybės gunui, tą kur valgom, jau užteks, kad mes palaikytume formą normalią. O maistas dorybės gunui koks yra? Riebus, šviežias, sultingas, ne? O tai savybės, šviežias, reiškia, kur vakar pagaminai, geriau šiandien nevalgyk. Riebus, įdėk visą laigį ar dar kažko, sultingas. Jis tikrai, pavyzdžiui, užtekdo, o sabdžio pavalgykit, o tiek angį pagaminto. Nu, ir koks sotumas užeina. Visiškai nieko nesinori. Vaidas gali pagamintis. Angį. Aišku, kiti negali gyti ten dėl kepenų, ten visa kita, bet aš turiu menį, jeigu dorybės gunos valgai maistą, jau užtenka, kad tavo forma nesubloktų, kitaip danvantaris klystų. Nes danvantaris davė Ajurvedos mokslą. Ir jisai šitos dalykus nurodo. Dievo inkarnacija, danvantaris.
Gėrimas. Reikia per dieną išgerti bent 2 litrus vandens, tai padeda organizmui apsivalyti nuo viso balasto ir mažina toksinų kiekį, bei palaiko gerą virškinimą.
Mhm. Kur tavo bonkos, Neringa? Nepamiršai. Neringa praktikuoja, ne, vaikšta su bonkom. Gerai. Aš irgi tą praktikuoju, bet aš negaliu pasakyti, kad išgeriu 2 litrus. Kas išgeria 2 litrus iš čia esančių? Išgeri, jo?
Daugiau.
Daugiau netgi. Tikiuosi, ne alkoholiniai.
Negazuotų vandenų.
Ai, negazuotų. O man gazuotas labai patinka, bet aš pastebėjau, kad būtent geriant, ne tik išsivalo organizmas, bet ir nuotaika gaivi atsiranda. Ne, tokia daugiau darbingumo, daugiau jėgų yra jam. Rimtai? Nenori. Tai gerai, reiškia cirkuliuoja, nu, išvalo, nu. Vis tiek, nebent mokamas tualetas pastovė šalia, tai ką. Tai reikia nuolatinį įsigyti. Gerai, toliau.
Arba jogos pratimai.
Čia 9. punktas, 4.
Čia buvo 5.
Ai, 5. Kas daro fizinius ar jogos pratimus? Dar, ne? O kur išmokai jogos? O.
Bet aš nerimtai, labai jau pat pradedančiausias.
Bet kad prasimankštinta, ne? Grinai dėl pasimankštimo. Jau. Ir koks efektas? Lankstumas kūno, ne. Aš taip, pavyzdžiui, pajutau, kad būtent geriau cirkuliuoja energija kūne. Kažkaip subtiliai, nu, o tą pajutau, aišku, lankstumas tai lankstumas, bet atrodo lengvesnis kūnas tampa, ne, kažkoks toks, vat. Man tai toksai buvo efektas. Bet nieks nedaroma, tai čia, visi čia veda centristai, bet...
Nu, tai darom, bet ta joga vadinasi galva, jinai daugiau nei...
O kaip galvai dar?
Nidra.
A, nidra? Ai, tai miega ten. Nu, medituojat. Tarp kitko, ar žinot, kas yra joga nidra? Tai yra višnų miegas. Tai yra, čia yra, aš perskaičiau visai nesinai, joga nidra yra terminas, kuris nurodo, kad kai, nu, čia iš mūsų ezoterinių tų visų temų, kad kai maga višnų gulasi į tą kurtį, nu, gulas tą vandenyną priežasčių, iš jo porų išeina tos visatos ir jisai vat prieš kūrimą, ta gigantiška forma Dievo, prieš kūrimą jisai miega. Ir tas miegas transcendentinis, jis ne tamagūninis, bet transcendentinis, jis vadinasi joga nidra. Aiškia, tai vat, kai mėgosi, tai reikia medituoti į Dievą. Ir aš pati. Toliau, 6 bus, ne?
Aha. Tinkamai rengtis, kojos turi būti šiltai, o galva vėsiai.
Nu, tai čia tokia bendra. Įdomus dalykas, koja šiltai, o galva vėsiai.
Mm. 7. Proto ramybė. Nereikia pergyventi dėl to, ko neįmanoma pakeisti. O ką galima pakeisti, reikia keisti, o ne pergyventi.
Nu, tai čia. reikia, mes žinom, ką reikia daryti, bet kaip tai padaryti.
Skambu žodžiai tik tai.
Mylutė dabar. Mhm. Tadais laidas.
Tai žmonijos protėvio svajam guvos manų nustatyti įstatymai žmonių visuomeniai teigia, kad po tam tikros veiklos žmogus tampa rituališkai nešvarus. Tai yra, jis negali garbinti dievybių, negali kartoti mantrų, negali atlikti aukų atnašavimų, studijuoti šventraščių. Jis, žinoma, gali atlikti paprastą pasaulietinę veiklą. Kaip tvarkyti namus ir taip toliau. Manu Samgita.
Dabar punktai bus, ne?
Mhm. Žmogus užsiteršia.
Bet kada užsiteršiam, nes yra daug momentų, kai mes net nežinom, kad... Vėlgi aš sakau, šitie dalykai visi, kur skaitom, jie neturi kelti įtampas. Jų tikslas yra nuraminti protą ir su to norimusi protu, kad mes galėtume jį sutelkti Dievą. Jų toks tikslas. Jeigu šitos taisyklės mūsų lygiui kelia įtampą, mes neturim tos taisyklės sekti. Mes ją turim sekti tik tada, kada jinai yra mums natūrali sekti. O šitą reikia atsiminti. Čia yra surašyta žmogaus dorybės gūnui, kaip jisai gyvena. Skaito.
Po maisto tuomet reikia prasiskalauti burną ir nusiplauti rankas. Po lytinių santykių tuomet reikia išsimaudyti po vėsių vandeniu.
Nu va, ar šitą žino? Nes nežino šitą dalyką.
Po tualeto. Po nedidelio reikia nusiplauti rankas, genitalijas ir burną, o po didelio tualeto reikia maudytis.
Nu va, šitas dalykas jau kelia į mūsų kultūrą.
Sarį tai reikia visą pakeisti netgi, jeigu...
Tualetai, ne?
Jo, paskui net galėjai pridavybę.
Jo, tai dabar, kodėl reikia po didelio tualeto nusimaudyti? Kokie yra, kaip sakyt, pasiūlymai? Paaiškinimai, paaiškinimai, farizėjai čia, rašto aiškintai, kodė? Nagi, čia turbūt nieks nesimauda. Nu, pabandykim painterpretuot, kodėl. Nu, supraskit, sakys, ką aš atskaitot, vakarai susirinkę. Po to į dušą. Gerai, kas turi ankstyvo tuštinimosi įpratį. Kas pasiekė šitą tobulumą. Šitas Šivananda rašęs yra. Kokia gali būti meditacija, kai išmatos viduj pas jūs? Man čia citavo. Ir aš taip įsidėmėjau tą frazę, aš tikrai galvoju, kokia ten? Taigi ten viduj glūdi išmatos tavo, reiškia, kūno. Ir jos ką skleidžia? Energija skleidžia. Juk ten yra darinys, ten yra materija, kur yra ta magūna, reiškia, įėjusi sąlytis su ją, sąmonė krenta į tą magūną. Jinai skleidžia energiją, nešvarę. Ir kadangi grubus kūnas sujungtas su subtiliu, su protu, reiškia, tai veikia protą. Mes galim nefiksuot, kaip tai veikia protą, bet tai veikia protą. Ir jeigu turite neišsituštinį, tavo meditacija kažkokiu laipsniu bus mažesnė, dėl to, kad tu dar esi priklausomas nuo tokių sąlygų, nuo savo kūno stovio. Jeigu tu būtum nebepriklausomas nuo kūno stovio, ten tas kūnas galėtų, va, kaip rašęs Natana Gosvamis, pasišėjo puliais, bet nuo to jo meditacija nesumažėjo. Jis net ten užsivėsė kirminukai kažkokie, jisai tų kirminukų gailėdavo, jie krisdavo iš tų žaizdų, jis dėdavo atgal. Kad tik jie turėtų ką valgyti, nes ten gyvos būtybės jos būtumė. Susidoji. Čia mes nesumėtosim, bet to Čaitanė atėjo ir jisai supranti, buvo tuo metu nužengęs Čaitanė Mahaprabhujo, viešpats Krišnos inkarnacija. Ir jisai pradėjo jausti, kad jisai, nu, smarvė eina iš to kūno ir jis negali prie bakto būti. Jis vien dėl to, kad baktam atneša tokius nepatogumus, norėjo tą kūną nusimesti. Va, kaip sakė, nusižudyti. Šitą nesako, kad tavo kūnas ne tau priklauso. Man priklauso, apsikabino ir viskas ten dingo. Bet tai įsivaizduok, reiškia, tai jisai, jo, jam nesvarbu, kirminas, ne, mums atsirastų kur nors kirminas, čia viskas būtų. Košmaras, siaubas, mėguot visą mėnesį pasakotume draugams. Mėguot negalėtume. Tai kol mūsų, tai lygiai taip pat tuštinimasis, tai yra įprotis tiesiog. Ryte galima išgerti šilto vandens su medum. Ja? Ir padės tai išsituštinti. Arba bent jau medituoti tai, kad tau reikia ryte išsituštinti. Ir po kurio laiko galima tai pasiekti. Ir visai kitokia meditacija, visai kitoks kūno stovis. Visiškai. Dabar kodėl reikia praustis po didelio? Tai yra, irgi reikia aiškinimo. Mes turim suprasti logiškai, o ne tai, kad parašė ir daryti. Va pasakė, darysiu. Tuštinimosi metu, reiškia, išsiskiria nešvari energija ir kadangi išmatos praeina ir per subtilų kūną, nes subtilus kūnas, jisai persmelkia viską, skaitosi protas užsiteršia subtiliai. Aš, pavyzdžiui, visą laik juntu, kad apeina tokia nešvari energija ir visą laik nusimaudžiu žymiai geriau. Jeigu to nejaučiam, padarykite eksperimentą. Po tuštinimosi maudykitės kurį laiką ir po to nesimaudykite. Ir pamatysit, kad kažkoks yra nejaukumas. Nejaukumas. Dabar jeigu nėra sąlygų, tai tada be abejo grįžus iš darbo reikia kuo greičiau maudytis. Drabužiai, su kuriais buvo tuštinamas, jie skaitos jau yra nešvarus. Matot, čia kalbam, čia yra, jeigu mes nedrybės gūnui, mums gali atrodyti, tai yra mitologija, tai yra kažkokia tai kitas pasaulis, sureikšminimas, kaip sako. Nu, čia labai susireikšminimas. Bet supraskim, dorybės gūnai žmogus jaučia labai ryškiai tuos dalykus. Jaučia. Jeigu pas jį kažkiek dorybės yra. O jeigu mes norim kilti tą dorybę, galim pradėti laikytis tų taisyklių ir jos padės mums pajaus šitos dalykus. Ant tiek apkiautais apėja, kad mes net nejaučiam šitų dalykų. Prašiausiai.
O miego, jei nebūtų mažiau nei kelias valandas, užtenka nusiplauti veidą rankas. O jeigu miegota ilgiau, reikia maudytis ir pasikeisti drabužius.
Nu, vėl sakys, nu, kas čia dabar per nesąmonės. Pamėgau porą 3 valandas ir reikia keistis drabužius. Bet tu pagal, kas per tas 3 valandas tos drabužius įėjo? Iš visų pusę galima. Reiškia, prakaitas ir kas... Šitą visos taisyklės remiasi dar vienu dalyku, kad teršia ne tik pats kūnas, tai yra ne tik prakaitas, bet teršia dar ir protas drabužius. Dabar jūs pabandykit užsidėti maikę, kurią nešiojo tą dieną, kai jums buvo labai bloga nuotaika. Ar bandėt tokį eksperimentą? Buvo stresas, pavyzdžiui. Jūs užsidėkit tą drabužį, su kuriuo jūs vaikščiojot va, tas 2 dienas, kai jums buvo didelis stresas. Ir jūs pamatysit, kaip to atgarsiai, pėtsakai, tų emocijų apsilankys protė. Užsidėjus, nes tie drabužiai yra persunkti tų emocijų. Dabar, kai mes miegam, tai yra sąmonė kokioj būsinoje atsiranda. Tamagūnui. Tai reiškia, nu nešvari sąmonė. Miega, kažkai eina mintis, kažkas darosi. Ir visa tai eina kur? Eina į drabužius. Ir juos paprasčiausiai reikia praskalauti. Bet aišku, čia yra vėlgi, sakau, jeigu tai kelia įtampa, nereik daryti. Bet jeigu tai pajusit, kad prie to jūs pradėjot prieit, pajaust, praktikuokit, tai veikia. Tai labai padeda.
Tuomet reikia išsimaudyti ir pakartoti daugiau mantros.
Kodėl laidotuvės yra nešvarus, nešvari apiega? Energetiškai. Įrantis kūnas. Toliausk.
Maistą užteršia pažvelgęs šuo arba kiaulė.
Jo, čia yra labai svarbus dalykas, kas laiko šunis. Kai maistą gaminat, neleiskit geriau į virtuvę šuno. Nes šuns sąmonė yra labai žema ir per akis išeina, reiškia, sąmonė per akis. Ir veda savo, kad per akis išeina psichinė energija. Kodėl per akis gali prakeikti, žiūrėdamas? Kodėl per akis gali palaiminti? Gali užburt, nu, kaip sakyt, priversti tave įsimylėti dar kažką, ne? Kuna žiūri, tau svaigsta galva, jau, reiškia, leidžia kerus kažkas. Tai vat yra akių. Tai gal toliau.
Žmogus užsiteršia po mėsos ir alkoholio, nes mėsa niekuomet negali būti gauta be prievartos.
Jo, dabar irgi labai svarbus momentas. Mėsoj yra emocijas gyvūno, kurias jis išgyveno patirdamas prievartą. Tai reiškia, kad jeigu tave, tu žinai, kad, pavyzdžiui, mes čia dabar sėdim ir mums pasako, nu ir mes žinom, kad mus ves skersti. Mes jaučiam, girdim klyksnius, kai mūsų draugų skerdžia, kiek mūsų čia yra dabar, 4, 7, 8, 9. Ir dabar, reiškia, jeigu mes 9, žinom, kad mus skers. Galvojat, gyvūnai nežino, kad juos žudys? Žino. Dabar ką mes išgyventume va šiuo metu? Kaip? Avinukai sutinka. Galbūt jie ant tiek tą magūnai, kad nesupranta. Nu, nėra sąmonė dar iš... Nežinau. Bet, pavyzdžiui, mes išgyventume ką? Baimė, pyktį, įtužį, stresą, įtampą. Ir visą tai, kur eitų tos emocijos. Persmelktų visą kūną. Ir dabar, reiškia, kai veda tą gyvūną žudyt, būna, sako, net karvės verkia. Ne? Karvės verkia net. Visą tai pereina į mėsą. Ir žmogus, kuris valgo, jis įgauna agresyvių, agresijos emocijų, pykčio emocijų. Ir koks yra įdomus dalykas, čia dar gilesnis dalykas, kodėl žmogus sunku atsikratyti mėsos. Ne tik dėl to, kad jam yra tai skanu, bet dėl to, kad jis įpratęs prie tam tikros agresijos dozės ir pykčio. Jis jam reikalinga, kad išlikt šitam pasaulį. Nes jis taip išlaiko save šitam pasaulį. Jeigu jisai nebus agresyvus ir piktas, jisai nepakovos už būvį, nes kartais reikia būti agresyviam ir piktam, ar ne taip, šioje visuomenėje. Kartais į dūdą kažkam reikia duoti ir taip toliau. Ir kada žmogaus, tai ne tik dėl to, kad išlikt visuomenį, bet sąmonė, jeigu žmogus yra nepakilęs dorybės gūnui, jam reikia pastoviai papykti. Kodėl mums reikia papykti? Nes mums tų vibracijų reikia. Ir pirmiausia jis tą gauna. Dėl to taip yra sunku, dėl to, kad mėsos atsisakyti reikia sąmonę pakeisti. Ir tada jinai, ta vibracija nebebūtų, jausi, kad tau jos nereikia. Nu, ir skonis net pasikeis. Valgysi mėsą, net fiziškai skonis kitoks jausis. Tai Gintarė gal paskaitys.
Gimsta vaikas po persileidimo. Tėvai mirus mažam vaikui palietus lavoną po menstruacijų.
Jo, po visų šitų dalykų. Tai jau natūralu, suprantam, čia aiškiai nereikia, ne, kodėl yra užstrašimas.
Užtenka nusimaudyti čia.
Jo, čia reikia nusimaudyti, jo.
Žinios apie aukščiausiai, eskezės, ugnis, šventas maistas, žemė, juslinių organų suvaldymas, vanduo, karvės mėšlas, vėjas, šventi ritualai, saulė ir laikas apvalo įkūnytas būtybės.
O čia labai graži citata. Paimkim po vieną. Pirmas, kas eina.
Žinios apie aukščiausiai.
Ką, žinios, ką apvalo apie aukščiausiai. Intelektą ir protą. Ne? Toliau, kas eina?
Askezės.
Askezės apvalo protą ir intelektą. Taip. Mhm.
Ugnis.
Ugnis. Apvalo absoliučiai viską. Ypatingai protą. Va vien būnant prie ugnies, kodėl žmonėm malonu būti prie ugnies. Ne tik dėl to, kad šilta, ne? Bet apsivalo protas.
Šventas maistas. Žemė.
O žemė. Kaip apvalo žemė? Kodėl mėgsta moteris labai darželiuose ten pasikapstyti? Medžiai tampa visą. Apvalo žemė. Dėl to yra žemė motina, jinai paguodžia, jinai nuramina. Motina ką daro? Nuramina. Žemė, jinai nuramina, jinai paima visą įtampą iš tavęs. Bet kai yra, pavyzdžiui, aš reguliariai, kai gyvendavau centre, važiuodavau į Kleboniškį, bėgiot, bėgodavau visą laiką basom. Ir būtent per padus ir per sąlytį su žemė, man nuimdavo visą įtampą per stresą. Žemė.
Juslinių organų suvaldymas.
Nu, kaip apvalo, jeigu nevaldysim juslinių organų, kas bus? Per akis. Jeigu tu žiūrėsi viską, ką norės, protas. Siubekus, trilerius visokius ten.
Vanduo.
Vanduo.
Karvės mėšlas.
Karvės mėšlas. Energetiškai labai stiprus dalykas. Labai švarus dalykas.
Vėjas.
Visose smilkalose, kuo geresnis smilkalas, tuo daugiau karvės mėšlo įdėta. Kuo daugiau, kuo aukštesnė kokybė, tuo daugiau karvės mėšlo smilkale. Jis energetiškai būtent vat, vaiduokliai labai bijo. Vat į tą temą, būtent karvės mėšlo. Jeigu jūs išplaunat kambarį su džiovintu, džiovintas karvės mėšliukas, jisai neturi jokio kvapo. Ir jį galima pabarstyti vandenį, ne tik vaiduokliai, bet ir visokios kitokios dvasios. Jeigu su juo išplaunamas kambarys, atsiranda gaivumo jausmas energetinis. Ir šitos būtybių, jos nemėgsta šito.
Šito dalyko. Vėjas.
Krišna sako, Bhagavad Gitoje, iš apvalančių jėgų aš esu vėjas, jis būtent sako vėjas. ypatingai vat, skalbinius, ne, visi džiaudavo. Mhm. Tai yra ir turi energetinę prasme, jis labai energetiškai drabužis tampa švarus.
Šventi ritualai,
mhm.
Saulė,
saulė.
Mhm. Ir laikas.
Ir laikas. Čia gražiausias tai man laikas, kad jie pala, ne? Čia toks teiginys kapitalinis.
Žemė vanduo apvalo tai, kas turi būti švaru. Upė apvalo jos tėkmė. Moterį, kurios mintis nešvarios, apvalo jos menstruacijos. Brahmana apvalo pasaulio atsižadėjimas. Sanyasa.
Ok.
Paskutinis. Kūną apvalo vanduo. Vidaus organus apvalo teisingumas.
Va, labai įdomus dalykas. Gali kilti, ne, klausimus? Prie ko čia teisingumas vidaus organai? Ne? Nes teisingumas labai susijęs su proto stoviu. Jeigu žmogus yra teisingas, jis yra ramus protas. Jeigu protas yra ramus, funkcionuoja harmoningai organizmas. Yra labai susiję.
Individualią sielą apvalo transcendentinis žinojimas. Ir askezės. O intelektą teisingos žinios.
Ok.
Paskui miegas.
Gal gintarį duosit?
Gintarį.
Kaip?
Prašau, paskaitys.
Tada aidas. Skaitykit tada. Visa? Visa.
Verkis. Miegas. Miegoti reikia eiti kaip galima anksčiau. Geriausia 20-21 valandą. Ajurvedoje sakoma, kad pats vertingiausias miegas yra iki vidurnakčio. Tai reiškia, kad atsigulus anksčiau, galima greičiau pailsėti ir anksčiau atsikėlus daugiau laiko pašvęsti dvasiniai praktikai. Darbas ir įvairūs susiėmimai vakare neišvengiamai susiję su neišmanimo gūnos įtaka. Kiek reikia miegoti?
Gerai, šitas yra dalykas įdomus. Reik suprast, kad visą darbą, kurį mes darom vakare, jis yra labai didelė, daug procentų mažesnės kokybės. Ar mes bendraujam su kitu žmogum, galim prišnekėti nesąmonių visokiausių. Jeigu mes bandom spręsti klausimus, geriau atidėti, kaip sako, rytas pratingesnis už vakarą, ne? Jeigu mes norim, galvojam, kokį pirkinį pirkti, ką rytoj daryti, geriau nemastyti vakarę, nes yra visiškai ta magūnos metas, mūsų veikia mūsų sąmonė, ir intelektas prašiau funkcionuoja, reiškia, jisai prašiau išanalizuoja, prašiau atskiria, kas naudingiau, kas mažiau naudinga, intelektas. Dabar ėjimas miegot, noras keltis ryte, yra labai susijęs su džiaugsmu gyvenime. Jeigu mes turime tikslą, kuris neša džiaugsmą gyvenime, mes natūraliai norėsim keltis anksti ryte. Kitas atvejis yra keltis per valią. Yra ir tokių žmonių, kurie keliasi valios dėka. Duoda savo į galvą, meta save iš lovą, skrenta ant žemės, tai jau nori, nenori pabundi. Bet kada nors, kartais, jeigu skonio nėra, atgal įlipa ir miega. Bet vis tiek, iškia valia. Bet aš ilgai labai aiškinausi, kodėl nesinori keltis anksti ryte. Tai yra labai gilus psichologinis momentas šiaip jau. Ir jisai gilesnis, negu mes patys šiaip galvojam. Jis iš tikrųjų labai susijęs, tau rytas turi tikrai ne tai, kad neš džiaugsmą, bet didelį džiaugsmą. Diena turi neš didelį džiaugsmą. Ir kada diena neša didelį džiaugsmą, tu nori keltis ryte. Net jeigu ir tu nuėjai vėlai miegot. Ir jeigu nesinori kelti ryte, reikia labai rimtai tai pasižiūrėti ir peranalizuoti savo gyvenimo tikslą, tikslus, stilių ir ką tu nori pasiekti gyvenime. Tai reikia labai padaryti, nes tai ant tiek susiję su praktika. Jeigu mes anksti nenorim keltis, reiškia džiapos nebus anksti. Jeigu džiapa bus neanksti kartojimai, bus dažniausiai nekokybiška. Jeigu jinai bus nekokybiška, mes neturėsim skonio potraukio, mums sunkiau bus tobulėti. Mūsų diena bus mažiau laiminga, entuziastinga ir taip toliau. Mhm.
Prabhupada sako, kad sveikam žmogui užtenka miegoti 6-7 valandas per parą. Tačiau tai individualu. senesniems žmonėms poreikis miegui sumažėja. Sergant reikėtų miegoti ilgiau. Prabhupados rekomendacija buvo miegoti, kad pailsėtume, o ne tam, kad matytume gražius sapnus.
Čia labai įdomus dalykas, kai mums dažnai miegas yra, kad viską pamirštume. Čia reikia suprasti tą frazę giliau. Mums dažnai miegas yra džiaugsmo šaltinis, ar ne taip? Ramybės džiaugsmo šaltinis. Ir Prabhupadas sako, ne tam, kad sapnus, nu čia pagražintai sako, bet miegas neturi būti tavo terapija, kuris spręstų tavo problemas kabutėse. Miegas tiesiog turi būti tam, nu, ne tai, kad turi ar tam privalo, bet geriausių, idealiausių atveju miegas tampa tai, tas dalyk, ton dalyku, kuris būtent tavo pailsina kūną, grubų ir subtilų, kad tu galėtum atlikti tarnystę, materialias ir dvasinės pareigas kitą dieną geriau. 6-7 valandos, taip, jeigu lygų yra, reikia ilgiau miegoti, seniems žmonėms galima ilgiau, bet kai kada jie kaip tik nori mažiau miegoti, gal atsimiegoja visą gyvenimą. Bet irgi, 6-7 valandos susiję tik tada, kada tu ramus protas tavo dienos metu yra. Jeigu labai žmogus yra emocingas ir aštrias emocijas išgyvena, jis tikrai ilgiau miegos. Nes reikia pailsinti, pavargsta kūnas, nuo sunkių emocijų, subtilus kūnas išsidarko ir grubus kūnas. Jeigu žmogus labai daug fiziškai dirba, be abejo, jam reikia daugiau miegoti. Bet jeigu ta fizinė veikla neša džiaugsmą, mielgi, yra toks vėl visas šitos taisyklės, pamatysit, visas taisyklės susijusios su subtiliu kūnu, tai nėra tik grubiam kūnui, ta prasme, šito švaros ir tvarkingumo taisyklės jos labai stipriai susijusios su psichika. Labai stipriai. Ir tai, kas atrodo neįgyvendinama, yra įgyvendinama, jeigu psichika yra rami. Visa kūnas yra velkas iš paskos, yra iš tikrųjų. Jis tikrai tiesiog velkas iš paskos. Jisai klauso tai, ką sako, tai kokia yra psichika, taip jis ir elgiasi dažniausiai. Toliau skaitam.
Sapnai skatina aistros ir neišmanimo gunas. Prieš miegą pusvalandį ar daugiau reiktų pašvesti paskaitų klausimui ir knygų skaitimui. Nuo to priklausys mūsų nuotaika kitą dieną.
Nu, Prabhupada sakė, kad prieš miegą daugiau palankiau klausyti istorijas apie Krišną, nes filosofija yra užaktyvina intelektą. Reiškia, gali tiek užsimastyti, kad pat to tos klausimus spręsti ten ir sapnuose visokiausius ten konstrukcijas analizuoti. Prabhupada yra pasakęs, Krišna būk prieš miegą. Nu, pienukas, Krišna aukščiausias dievo asmo paskaityti, arba Ramayana, Mahabharata, nu tokios, kad būtų, žinai, tokio. Filosofijos mažai, kad būtų. Kad būtų, istorija kažkokia, atpalaiduojanti.
Gulant miegot, reikia savo dienos darbo rezultatus pasiūlyti Krišnai ir guru, o taip pat nusilenkti savo mokytojai.
Čia labai svarbus dalykas. Ar lenkia, nusilenkiat kas vakarė? Bet einat miegot ir iškart. Čia toks įprotis, reikia jį tiesiog padaryti. Namo mišnų padaja, namastė, arba savais žodžiais, ačiū viešpatė, už orą, už saulę, už ugnį, už žmonės ir taip atskirais sektoriais išvardinti. Pamatysi ten, kai įvardinsi, pasijaus, oi, šitas blogai, su to žmogum blogai, čia. Pasijaus, kad dėkingumo nėra. Bet jeigu mes praktikuosim, nors kartą per savaitę, ačiū už tą, pajausim, kad labai laimingi esam, nes daug visko gaunam kasdieną. Visko gaunam faktiškai. Pažiūrėk ten tautelės, kaip gyvena dykumoje Afrikoje. Tai jeigu jie kelnes gaus, tai jiems čia bus gyvenimo džiaugsmas. Kelnes gauti, batus gauti, maisto gauti, normaliai pavalgyti. Tai čia jiem, nu, kaip yra, tik sapnuosi, kol kas tas dalykas. O mes viską turim, absoliučiai. Ir kai vakare už tai padėkoji, įvertini. Jis yra toks laimingas, tos problemos, tos sumažėja, tu galvoji, nu gerai, yra problemų, be abejo yra. Bet tai nėra taip blogai. Kodėl aš turiu būti liūdnas? Vis tiek aš šito atsikelsiu, oras bus, bus. Saulė bus, bus. Vanduo bus, bus. Miškė, aš būsiu gyvas. Būsiu gyvas. Nu, turėsiu kompiupo, turėsiu ko pavalgyti, turėsiu jėgų nueiti darbą. Ir kaip galima sakyti, kad mane skriaudžia likimas? Dėl to, kad mes nematėm nuskriaustų iš tikrųjų žmonių. At buvo UFO, čia toks buvo kadras, Afrika nuvažiavęs. Nu va, ten pamatė nuskriaustų žmonių. Kai jisai supranti, ten parom vaikai negali, nieko neturi ką valgyti. Parom, savaitėm, kaulai matasi, supranti. Ten jie net nemasto apie kažkokį stalą, kėdę, namą savo, mašiną. Ten net tau minčių nėra, jie masto graužtuką gaut, liekanas kažkokias, tai pavalgyti. O mes, supranti, čia tokie ponai, visko turintis ir dar priekaištavim, tas blogai, tas blogai, tas blogai. Aš jau taip pamastau kartais ir galvoju, nu tikrai neturėčiau aš pretenzijų, žinai, protai, jau sakau, ne, ne pretenzijų, čia man nemesk, nemesk.
Keltis taip pat reikia iki 4 valandų ryto, nes tai darybės gūnos metas. Tylu, visi materialistai dar miega.
Ne mano konspektai, tikrai. Nieks neleidžia mago už sienos, vakaruška nevyksta. Visi nuėjo kult. Ir visi turbūt turi patirti, ką reiškia 4 valandą mantrą kartu, ta ne? Net nesulygins, nu.
Atsibūdus reikia nusilenkti dvasiniam mokytojui. Ir surinku savo patalinę drėgnų skudrų išluostyti vietą, kurioje miegojote.
Nu va, dar dėl tų rezultatų paukojimo yra labai dalykas įdomus. Vakarė irgi, galim pasakyti, viešpatė, priim mano darbo vaisus. Tiesiog tokia frazė. Tai irgi labai egoizmą mažina. O ryte, kadangi tau leido prabūsti, padėkoja viešpačiai, kad tu atsibūdai, nes tu gali ir neatsibūsti realiai. Daug žmonių šiandien nebeatsibūs rytoj. Ir pamastyt, rytoj daug kas Kaune nebeatsibūs, daug kas Vilniuje neatsibūs, Meksikoje, Amerikoje, jie paliks kūną ir mes negarantojame, ar mes atsibūsim. Bet jeigu mes atsibūsim rytoj, tai galim padėkoti. Ne aš pačiai, kad atsibūdom, o dvasinių mokytojų nusilenkt. Reiškia, tu primeni tą dieną, lenkdamasis dvasiniam mokytojui, tu atsimeni jo nurodymus, tu atsimeni, kad reikia nuodėmių stengtis nedaryti šitą dieną, nes šita diena yra išbandymų zona. Šitai diena jau yra paruošta pagal programą iš viršaus bus išbandymų. Ir ta diena yra skirta tobulėjimo kažkokios tai programa. Ir ta diena tiesiog stebėti, kokie yra iššūkiai, gal kažkas to, pavyzdžiui, įžeidžia, kad neatsakytum to pačiu. Gal, pavyzdžiui, kažkas pasiūlo apkalbėti kitą žmogų prie arbatos padelio. Stebėti šoną savo dieną, kas vyksta. Nes ta diena yra vien tik su tuo tikslu, kad tu tobulėtų. Vien tik. Nėra kito tikslo. Tik tam, kad tu patobulėtų. Ne tai, kad tave nuskriaus, nubausti, pažeminti. Ne, tai yra viskas daroma tik tam, kad tu pakiltum. Ir ta diena arba tavo sąmonė pakyla, arba nusileidžia. Jeigu nusileidžia kitą dieną, tada turi kelt. Jeigu pakyla kitą dieną, vėl turi kelt. Iškiai ir taip, kaip sakyt, bando maiti. Bet yra konkrečiai suplanuota, jau labai žinoma tiksliai, kas bus kitą dieną, jau dabar yra žinoma. Gal buvo žinoma jau prieš 500 metų, kas bus. Bet yra paruštas paketas ir jis bus ir to išskleistas. Dėl to stebėkim, kas ir toj bus ir bandykime elgtis pagal šventraščius. Dorai elgtis, nepridaryt zbitkų.
Tik tai atsibūdus labai palanku iš karto ištarti Krišna, Krišna. Po to reikia atlikti savo reikalus, išsimaudyti ir užsidėti tylaką.
Nu, tylaką atsiranda, ne? Krišna, Krišna, galima mantra, Hare Krišna, neskaitosi, kad išvesti sąmonę iš žemos būsenos, sukontaktuoti su viešpačiu. O tylaką tai kaip galima? Su vandenuku galima dėti. Om Kešavaya Namaha. Arba kol neinat į darbą, užsidėkit su moliu ir po to išsitrinkit ir viskas. Jokių problemų. Užsidėkit su moliu, pakartokit, o po to nusitrinkit. Tarp kitko, tylakas subtiliam lyginai šviečia. Aš pats mačiau savo akim. Jis šviečia. Labai stipriai šviečia. Tikrai labai, labai galingas dalykas. Tylaka. Jinai ne tik ant grubaus kūno, ant subtilaus kūno užsidėta tylaka. Ir tai yra iš tikrųjų apsauga labai galinga. Kantimala šviečia, karoliai. Skai.
Maudimasis. Maudytis reikėtų bent porą kartų per dieną. Maudytis būtina kiekvieną kartą išsituštinus arba po ilgų miego, daugiau kaip vieną valandą, arba po nešvaraus darbo. Vediniai švaros standartai vakarams atrodo neįmanomi. Nepaslaptis, kad parfumerijos ir kosmetikos pramonė suklestėjo Prancūzijoje, kur niekas nenorėjo praustis. Maudytis geriausia vėsiu vandeniu. Teigiama, kad karštas vanduo kenkia akims, o taip pat nuplauna apsauginį riepalinį sluoksnį nuo odos ir organizmas tampa neatsparus ligoms.
Nu, bet vėsus vanduo ryte, o šiltas vanduo vakare. Vakare nereikia maudytis su vėsiu vandeniu, nes suaktyvina organizmą. Galbūt šiltas, bet ne karštas. Bet jeigu norisi karšto, galima ir su karštu. Jeigu nors ir ryte su karštu, galima su karštu. Tik tiek, kad tai atsiranda. Nu, bus poveikis, nu, va tas, va, kaip sako, balinis luoksnis arba mėguistumas gali užžeiti.
Galima dar šaltą vandenį.
Jo. Galima, aš taip pat žvaidas, tai sakė kiekvieną, šaltų maudotas, ne, rytais. Turi jau taip ir. Tai aš, pavyzdžiui, net negaliu įsivaizduoti, man vieno pagalvojimo jau kyla įtampa apie tą šaltą vandenį.
Ryta?
Taip, baisu. Tam, tai... Kaime ar vedu centrė, tas pats. Kaime jau vien išeini iš kambario, vien toks 8.9 už kambario ribų. Tai ten nereikia daugiau šalčio tikrai. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad pavyzdžiui, jeigu su šiltu labai maudosi, tai užeina mėguistumas ir jėgų netenki. Toksai kažkoks tai va būna. Dėl to galima papraktikuoti su šiltu pradėti, o po to su tokiu vėsiu pabaigti. Tai aš tokį kompromisą bent jau radau. Bet vis tiek nesilaiko, vis tiek su šiltu, tik man. Kažkai tiek bijau, nes visą gyvenimą gyvendavau palėpėse, kuriuose būdavo šalta. Ir susirgęs buvau sanarys. Man psichikui toks tampas užsidėjo, kad aš šaltį suprantys, stumė lauk ir viskas. Tiesiog nenoriu. Tai aš ką pasakiau, kad jeigu, ne, nu, jeigu tau tai tampa kelią, nereikia, ta prasme, to daryti, nereikia privartauti. Po to vien nesinorės keltis ryte, nes žinosi, kad reikia šaltą, nepavadys šaltą. Vien dėl to nesinorės keltis. No.
Maudimasis vėsiu vandeniu padeda ne vien kūnui, bet ir protui. Maudantis palanku kartuoti Krišnos vardą. Vanduo neturi būti per šaltas, kad nesusirgtumėte. Vyrai maudosi su galva, kabutis. Moterims to daryti nebūtina.
Ne jo, tai ir veda savo, kad nebūtinai jiems reiktų tą galvą kišti.
Netinkama maudytis nuogiems. Tai nepagarba vandens na, dievui Varunai.
Čia dažniausiai būna daug diskusijų, kodėl negalima nuogai maudyti.
Labiausiai tinkama maudytis naudojant dvi gamčias. Jos turi būti švarios.
Gamčios yra toks dalykas. Gamčios yra tokie, vat, tokie audeklai. Jos galima padaryti iš bet kokio audeklo. Yra apsiviniojimas. Moteris apsivinioja iki čia. Vyras apsivinioja ant jos mens. Ir yra maudomasi, po to tu su ją išsimaudai. Jos yra laisvas, kad tu galėtum ranką pakišti ir tas kūno vietas nuprausti, išmuilinti ir taip toliau. Po to yra kita gamčia, sausa. Tu su ją nusišluostai, o tą šlapį išsigrėži pakabini. Ir kitą kartą maudysi su tą, su kurią nusišluostai, nes jinai nu, vis tiek išluostai, vis tiek patenka nuo odos, reiškia. O ta, kuri buvo šlapė išdžiūvus, jinai tampa švari. Frotiniai rankšlašiai, atvirai pasakys. Tai yra siurbliai, kurie sukaupė, ten būdavo po savaitės, tai iš frotiniais valaisi, po to, nu gerai, jau dabar nauja. Dar akrinai vakarietiška kultūra, nes, tai suvizuok per savaitę, kiek ten sainai tą rankšlastį viską. O gamčiai yra plona, su viena nusišluostai, ne? O tą šlapę, su kuria maudysi, praskalau išsigrėžiai pat džiaviniai. Kita, jau vakare būna sausa, gali ant radiatorius užmest. Ją užsidedi, ta, su kuria šluostys, vis tiek ją išplan. O su ta sausa nusi... Ir taip eina, keitaliojasi. Moterim tas pats. Ir tai yra labai, labai maloni praktika. Kitas dar dalykas yra psichologinis, kad kai esi nuogas, yra didesnė galimybė, kad protas pateks į aistros gūną. Ta prasme, būtent nuogas kūnas turi giluminės pasamoninės sąsajas su seksualiniu gyvenimu. Tai yra labai, labai stiprus dalykas. Ir nuogas kūnas... Būtent sukelia geismą, subtilų arba grubų geismą. Yra didelis rizika arba padidinta reakcija tokia geismą gaunas. Nes pasąmonė reaguoja. Pavyzdžiui, kodėl skaitos yra, pasąmonė reaguoja, kai vyras lieka su moterim vienam kambarį. Iš karto vyksta kažkas, kas niekas nesupranta, bet apie galutinį rezultatą dažniausiai visi žino. Jeigu jie dažnai bus vieni vienam kambarį. Atrodo, kaip čia tai susiję. Nes gyvenimas iš gyvenimo, bet kokioj formai gyvūnų, reiškia ar žmonių, lytiniai santykiai vykdo dažniausiai intimioje aplinkoje ir tokioje nuošalioje aplinkoje. Ir visą tai sėdi pasąmonėje. Jis niekur nedingia, tas kraitis suaustas, ten kilimų priausta, ten gali skaityti savo gyvenimus praeitus. Ten yra tos samskaros įspūdžiai. Ir dėl to, sako Vedos, nepatarė, jeigu ateina vyras, vedęs vyras, ištekėjusią moterim kitą, būt vienam kambarį pastovi dviesi, yra nepatariama, nes vyksta prisirišimai stiprus. Tai va, darbuose tokie kolegiški pokalbiai ir jo keliai, jie dažnai būna perpinti su tokiais subtiliais seksualiniais dalykais. Tenkinimas jis vyksta, iš tikrųjų. Labai va, vakariečių darbuose yra pastebėta firmose ten dažnai, taip va. Tai vedė vyrai, ištikėjusi moteris, bet ten, kas vyksta dažnai tarp jų, tai būna tiesiog lengvas filtras dažnai, flirtas. Ir toksai, tai juokeliai tokie, pasikalbėjimai, tai yra toksai energijų keitimasis. Tai čia, kaip sako, nieko nepadarysi, vakarai yra vakarai, bet turėkime omeny, kai jūs liekat su kažkokiu žmogum vienas ant vieno patalpoj, budėkit, kaip sako Jėzus, budėkit. Tai yra labai įdomus dalykas, tai yra labai svarbus momentas. Ir va tas maudimasis nuogam, jeigu jūs pasimaudysit su gamčiam, po to net negalėsit nuogi maudytis. Atrodys, kažkaip nekultūringa. Ir yra vandens dievybė, nereikia galvot, kad jeigu čia čiaupais patenka į Kauną vanduo, kad dievybė to vandens nekontroliuoja. Yra varūna, jis kitosi bristi į ežerą, maudytis upėj, maudytis aplamai. Nuogam yra nepagarbu, nes tos vietos yra paprasčiausiai nešvarios. Jis yra nešvarios, tos vietos. Tokios vedinės žinios, nepykit.
Jei dėl aplinkybių nepavyksta išsimaudyti, reikia apsiprausti kiek įmanoma ir medituoti į viešpaties pavidalą kartuojant mantrą. Om apavitra pavitro va. Om apavitra pavitro va.
Čia ne visa, ar visa mantra.
Tiki.
Galima, ne šitą mantrą, šitą mantrą sako tokia, kur aš bebūčiau, kokioj padėty bebūčiau, jeigu aš atsiminsiu viešpatę tave, aš išlieku švarus, tokia prasme. Bet galima kartuot Hare Krishna, paprasčiausiai mantrą, ir jeigu mes, pavyzdžiui, išsituštinam su drabužiais ir dažniausiai, vat, kai mes, tarp kitko, ten, kur buvo parašyta, kad reik tuštintis ir po to eiti dušą, tai tuštinimas vyksta ne su drabužiais. Jis vyksta su gamčiam. Tu eini su gamčia, išsituštini, tu su tą gamčia eini dušą, nusiprausi ir su kita nusivalai. O ne tai, kad su drabužiais išsituštini, po to nusirengi, eini dušą. Nes drabužiai irgi tampa nešvarus po tuštinimuose. Dabar, jeigu gaunas taip, kad darbe visą tą reikia daryti, tai išsituštini darbe, bet tada nusiprausi rankas, ausis, reiškia akis, praskalauji burną, plaukus. Su vandeniu ir pašlakstai su vandeniu drabužius. Tai bent jau vat taip padaryti. Ir tai jau yra gerai. Nes tas apsiteršimas, partuštinimas yra subtilios kategorijos. Aš kurai ir grubios kategorijos, dėl to sako, reikia nusiplauti užpakalį po tuštinimuose. Nes išmatos lieka prie išeinamosios angos, jeigu taip jau anatomiškai šnekant. Ir jeigu mes nenusiplaunam, kas būna, vaikštam su tom aplipusiam išmatom. Taip yra, juokimės, nesijuokim, bet tokia yra realybė. Ir tu gali, o kada nusiprausi ar nusiplauni, tai yra visai kitas švaros standartas.
Reikia prausti rankas prisilietus prie nešvarių dalykų arba prie nešvarių kūno vietų. Nešvarius vietus tai išeinamųjų anga.
Septyni vartai į organizmą.
Lytiniai organai, pėdos, burnos, nosies ir ausų vidus. Taip pat nešvaru viskas, kas išeina pro devynis kūno vartus.
Devyni kūno vartai yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viskas, kas išeina, yra nešvaru. Ir liestis prie tų vietų nereikia.
Prieš valgant prasadą ir po jo, reikia skalauti burną ir nuplauti rankas. Jei indiškų papročių, tai reikia nuplauti ir pėdas.
Labai gerai suintensyvėja apetitas. Nusiplauni pėdas, iš karto geresnis virškinimas. Iš karto. O jeigu to nesinori ir nėra galimybių daryti, tai prieš labai, ne?
Tak
mes dažniausiai po daro.
Nu, čia parašta prieš valgant prasadą ir po jo.
Nes prasadą reikia dalinti švariom rankom. Ne tai, kad pasikrapšiau nosį, einu dalinti samčių. Nusiplaunu ir burną praskalauju. Dažniausiai kokia kultūra? Prasadą dalina šeimoj, dalėskime, moteris dalina visi sėdi, dalina prasadą, ji nėra švari, nusiplaus rankas, praskalaus burną. Nes būna, jeigu tau duoda ir kvepuoja ir eina toks pachas, jis sako, iš tos burnos taip pat, nu, kaip sugadinta apetitą gali. Bet švara turi būti. Ir prieš, reiškia, nestulėti šventą maistą. Reikia švariam būti. Ir po to praskalau burnas.
Išsituštinus rekomenduojama naudoti ne tualetinį popierių, o indą su vandeniu. Nes taip higieniškiau.
Tai...
Bet to reikia plauti kairę ranką, po to rankas nuplauti muilu ir išsimaudyti.
Kitaip sako, čia jis neparašė, užpakalį reikia plauti kairę ranką, yra labai praustis, reikia kairę ranką. Skaitosi, kairė ranka yra švarai, prausimui, valymui, dešinė ranka yra ritualui. Dešinė skaitosi yra švari rituališkai, o kairė yra nešvari. Irgi, ne? Tai va. Kaip? Nežinau. Gali būti, aš to negirdėjau. Bet pat visas vietas, kai liečia, atlieskit su kairė ranką. Nes su dešinė ir džiapa naudojama ir viską išsveikinamas. Terilistai tai būna, nainai tolė tada sveikinas. Pamiršau nusiplauti. Gerai, skaitant to.
Kasdieniniai švaros principai. Valyti dantis ir liežuvį atsikėlus ryte.
Nu, turim liežuvio valiklį. Turi tą, ne? Kiek brūdų.
Užkrytės.
Ką?
Užkrytės.
Užkrytės. Bet dar yra toks dalykas su dantų valymu. Aš visai sužinau, brolio žmona ten dirba prie dantų higienos, ten ten tos, žinau, vikrutasų sakė, medinių krapštukų dantų nereikia naudoti dėl to, kad jie perneša iš vieno danties bakterijas į kitą. Ta prasme, į medį sueina, siūlas yra geriausiai, nes siūlas, nu, visų skirtingų gabaliukų tu išvalai. Mediniai, po to jie pažeidžia dantenas pasirodo, mediniai. Tai va, du yra minusai ir jų nereikia praktikuoti, nors tarsi norisi ten tos išsivalyti, geriau siūlą naudoti. Nu, siūlą. Ir dar labai geras dalykas yra, aš nusipirkau toks, yra skystis po dantų ryte ir vakare, reiškia, į pusę minutės praskalauju. Toksai būna, nu, skalavimo skystis burnos. Jis ne tik duoda gaivų kvapą, bet jis būtent būna burnoj, patenka į tas ertmes ir jis nuo tų bakterijų apsaugo, nes su šepetuku visko tu nepasiekė. O tas skystį praskalaus ir tikrai labai malonus pojūtis. Aš vat, nusipirkau, praktikuoju ir labai malonu burnoj. Gaivu ir jau juntu, kad, nu, saugo dantis. Įka kažkokio laipsnio, aišku, bet aš jau to nedarydavau, nu kas ten įmonė paprasklai, pasklai, jauni. Tikrai.
Visuomet reikia nešioti švarius apatinius drabužius. Vaišnavai stengiasi nevaikščioti tualetą didelių reikalų su kasdieniniais drabužiais, nes po tuštinimuose kūnas ir drabužiai laikomi nešvarus.
Apatiniai drabužiai, reiškia, vakare reikia išsiplauti juos, arba išsiplauti, kada nori, bet esmė tame, kad ryte turi būti visi patiniai drabužiai švarus. Yra labai svarbu.
Todėl vaišinavai po tuštinimuose iš karto maudosi, o į tualetą eina su specialia apranga arba kančia.
Specialia apranga. Specovkė užsideda.
iki kelių ar žemiau jų. Po to išsimaudęs vaišinavas išskalbė kančią ir nusivalęs švare, apsirengė kasdieniais drabužiais.
Pašlai užsidės tylakas. Jeigu jau nusiprausi, po to vėl reikia tylakas. Matot, kiek daug primint, kad tik prisimintum. O tylaką, jeigu įgundi, gali užsidėti per 30 sekundžių. Om kešvaina maha, om narainaina maha, om adavaina maha, om govintaina maha, om višnavina maha, ir viskas, apsauga yra. Čia kaip koldūna, žinėjau.
Vaikščioti viešai vien su apatiniais drabužiais laikoma nepadaru.
Nu jo, čia va irgi tas durnas vakarietiškas kultūra, ten kai būna išeinas tais apatiniais, nu, Visiškai. Aplamai skaitosi, yra toks dalykas, kad kada moteris apnogina kūno dalį, negreičiau sensta, nes energetiškai žmogus, kuris žiūri tą kūno dalį, jis paima energiją. Paima energiją. Nuo subtilaus kūno. Žiūrėdamas į tą kūną. O, vyrai visą laiką žiūri. Lygiai taip pat moteris. Jei apsinoginusius vyrus. Jisai greičiau sensta. Sensta fiziškai greičiau turimo. Nes jeigu iš subtilaus kūno ima energiją, sens greičiau kas? Grubus kūnas. Tai to pavojinga yra. Va, tai tos visos labai, nu, tokias apsinoginimai iš tikrųjų gero niekad nepriveda. O jeigu ten būna šitose paplūdimiuose plinta, juk iš viso be vaikščioti su krūtinė atvira, ne? Tai jau populiaru tampa. Lietuvoje tai kažkaip ne, bet užsienį tai visiškai natūralu yra. O Ispanijoje, nu, visiškai natūralu yra. Niekas net nežiūri ten. Tai yra jau degradacija stipriai, iš tikrųjų, labai stipriai. Iškart geismas kyla natūraliai, koks tu gebu būtum, tu turi būti arba šventas, bet šventieji niekados nežiūri, net ir šventieji. Tai jeigu tu paprastas žmogus, tai tu žiūri tau iškart asociacijos, lygiai taip pat įvyra.
Maudytis kasdien iš ryto atsikėlus ryte. Maudytis pagal galimybės bent du kartus per dieną. Tai yra brahmaniškas standartas ir jis padės visuomet išlikti šviežiam. Rytinis išsimaudimas gali būti su šaltu vandeniu, dieninis šiltu, bet ne karštu. Naudoti švarius rankšlašius po maudimusi arba švarias gamčias.
Nu va, tai yra tas du kartus per dieną, visi žino, kad jeigu po darbo nenusimaudai, ne, labai labai nefainai kūna. Ne? Po darbo nueina visas tas brudas, kurį pasėmė.
Kojų ir rankų nagai turi būti trumpi. Naudoti tik individualius higienos reikmenis, tokius kaip muilas, skutimosi įrankiai, dantų šepetukas, žirklės nagams.
Viskas savaičia. Gali būti ir daugiau, ką aš ten žinau, kokie tam tai yra. Gal žnyplės kokios.
Kasdien plauti... kasdien plauti gyvenamas patalpas. Atsikėlus iš miego išplauti vietą, kurioje miegota, kadangi po miego vieta laikoma rituališkai užteršta.
Jo, ten pribezdėta, prisapnuota, prigalvota, priprakaituota ir taip toliau, galima sąrašą tęsti. Dabar, pažiūrėkit pas višnaus, kokia svarbi vieta švarai, ne? Kokia svarbi vieta? Kiek reikia įgūdžių? Pavyzdžiui, pas višnaus, kai gimsta vaikai, jie visą tai daro natūraliai. Jiem greitai gaunas. Mums, galvojant, čia paklausiu, galvojant, jau nereikia dirbti, tada gaunas visą dieną, tik tais valais nešvarinės, tu naini miegot, o to vėl atsikeli, kadangi visi teršės vėl. Bet iš tikrųjų, tai netema tiek laiko, kiek kad iš pažiūros klausant. Tiesiog, kai eina į kroją, tu atsikeli ryte, iš karto tą vat įmišluotą, pravalai, pradarai langą, smilkaliuką uždengi, mantrą įsijungi, nueini į tualetą, nueini į dušą, viską galima pasidaryti per 40 minučių. Visas tos visus padaryti dalykus. Tylakas užsidedi, švarus drabužiai, viskas. Nebent ant tie lyginimai, tai ten jau visai kiti dalykai, ten aksesuarai, visi. Bet šiaip tai, labai greitai įeini toks dalykus. Ir po to taip džiaugiesi, tiesiog vien nuo to sąmonė apsivalo, vien nuo šitų dalykų. Net jeigu ir mantros nekartoji, vėl apsivalo. Vien nuo tų dalykų. Ypatingai, jeigu grindų nesinori kasdieną valyti, tai nors du kart per savaitę išvalykim. Nes ten nuo tų pėdų lieka jukas, prakaitas lieka energetinė informacija, viskas lieka. Šitų kilimų irgi nepatariama laikyti. Nes kilimai arba tada turi juos dažnai valyti. Nes jeigu sugeria, ten, kaip sako, ten yra visai kitas pasaulis, ten mikrobų ir bakterijų, kaip sako, pasaulis. Jeigu ten ištirtum, kas ten daros, ten yra miestai, civilizacijos, greitkeliai, ten šeimas kurias, yra jų erdvė, kaip sako, nu, jų pasaulis, tas kvadratinis, 5 kvadratiniai metai, ten jeigu ištyrus, tai ten, žinai, ir ant jos sėdėti ten mantrą kartu, tai ten, vajai, vajai. O kai yra grindis, tai viskas atvira, ar ten stalas, tai pastumi, pravalai. Jeigu tam kambarį vienas, tai gyveni ir daug nevaikštai, gali kas antrą dieną valytis, kas trečią. Bet pravalyti, ir būtinai vėdinti patalpą po miego, būtinai smilkaliuką uždegti, muziką paleisti. Ir iš karto, pakeli iš to tamaso, labai greitai iškeli. Kiek mes turim valandų, kad vėl čia neliktume apkart? Viskas baigė, nes pusė devynių, dabar yra...